në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 10 janar 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Egjipt po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për ndaljen e luftës në rripin e Gazës, që hyri në javën e tretë. Ushtria izraelite sot njoftoi se janë sulmuar caqet të Hamasit në gjithë Gazën. Hamasi ka hedhur më tepër raketa në Izrael. Delegacioni Bashkimit Evropian në Moskë bisedon për kontestin ndërmjet Rusisë e Ukrainës për gaz. Derisa rikonfigurimi i UNMIK-ut po vazhdon, gjykatat në veri të Mitrovicës ende me një numër minimal të personelit ndërkombëtar dhe pa vendës. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se nga plani i tij ekonomik do të mund të krijohen 3 deri në 4 milion vende pune. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Rripi i Gazës, Kairo. Derisa ofensiva toksore dhe ajrore e Izraelit kundër Hamasit në rripin e Gazës ka hyrë në javën e tretë, në Egjipt po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për ndaljen e luftimeve. Si Izraeli ashtu edhe Hamasi e kanë hedhur poshtë rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me të cilën kërkohet armpushimi me njëherëshëm. Ushtria izraelite tha se aeroplanat e tij luftarak kanë sulmuar disa caqe në gjithë Gazën sot herët në mëngjes, ndërsa trupat e tij toksore ishin angazhuar në një varg përleshjesh me militantët. Hamasi ka hedhur më tepër raketa në Izrael. Presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha se Izraeli duhet ta pranojë planin e ndërmjetësuar nga Egjipti për ndaljen e luftimeve, ose në të kundërtën, përgjegjësia për luftën mbetet tek Izraeli. Ai në Kairo po ashtu tha se shpreson se Hamasi pa hezitime do të jetë në gjendje të arrijë marrëveshje për ndaljen e luftimeve. Zyrtar të Hamasit dhe ministri jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier pritet të takohen me zyrtar të Egjiptit. Zyrtar mjekësor në rripin e Gazës thonë se afro 800 palestinez janë vrarë, prej se Izraeli e filloi operacionin e tij ushtarak më 27 dhjetor. Është raportuar se 10 ushtar izraelit janë vrarë. Nga raketat e militantëve janë vrarë edhe 3 civil izraelit. Washington. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha sot se një analizë planit të tij për stimulimin e ekonomisë tregon se 3 deri në 4 milion në vende të reja të punës në Shtetet e Bashkuara mund të ruhen ose të krijohen deri në vitin 2010. Këto komente ai bëri në fjalimin e tij në radio. Më parë ai kishte thënë se plani i tij ekonomik për afro 800 miliardë dollarësh do të krijonte ose ruante 3 milion vende të punës. Dje, Departamenti Amerikan i Punës paraqiti të dhënat sipas të cilave papunësia në Shtetet e Bashkuara në muajin e dhjetor arriti në 7.2%, që ishte shkalla më e lartë në pothuajse 16 vitet e fundit. Moskë. Një delegacion i Bashkimit Evropian i kryesuar nga kryeministri çek Mirek Topolanek e ka filluar takimin me kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të zgjidhur mospajtimet ndërmjet Rusisë e Ukrainës për gazin rus, me të cilin Evropa furnizohet nëpërmjet të Ukrainës. Kryeministri çek Mirek Topolanek, vendi të cilit e kryeson presidencën e radhës së BE-s, tha se mbrëm ishte arritur një marrëveshje verbale me zyrtar të Ukrainës për vendosjen e monitoruesve për kontrollimin e tranzitit të gazit rus në përgazjellësin në Ukrainë. Por kryeministri rus Putin tha se asnjë marrëveshje nuk do të konsiderohet e vlefshme derisa ajo të nënshkruhet. Shpresoj se ju keni arritur sukses në bindjen e partnerëve Ukrainas për domosdoshmërinë në shkrimit të dokumenteve përkatëse, tha zoti Putin. Rusia e ka akuzuar Ukrainën për veprime ilegale lidhur me gazin e dedikuar për Evropë. Këto akuza Ukraina i ka hedhur poshtë. Kiev. Ukraina njoftoi se Bullgarinë dhe Moldavinë do t'i furnizojë me gaz nga rezervat e veta. Nëpërmjet një kumtese, presidenti Viktor Yushchenko tha se këto vende do të marrin 2 milion metra kub gaz në ditë, duke filluar nga dita e sotme. Zyrtarët në Bullgari dhe në Moldavi kanë shprehur shqetësim për furnizim me gaz për biznese dhe për banesa. Kiev. Lufta e rreftë në mesin e udhëheqjes së Ukrainës sot ka shpërthyer përsëri pasi Roman Bezesmertni, ndihmës i presidentit Yushchenko, e ka përshkruar si aleate të Kremlinit kryeministren e Ukrainës Julia Timoshenko. Zoti Bezesmertni, që është zëvendës shefi i administratës presidenciale të Ukrainës, e akuzoi zonjën Timoshenko për shkëmbim të interesave kombëtare për favore të saj politike. ai e kritikoi kryeministrin Timoshenko për apati befasuese lidhur me kontestin për gaz të Ukrainës me Rusin. Sarajev. Tre fëmijë dhe prindrit e tyre janë lënduar sot nga shpërthimi gazit në shtëpinë e tyre në Sarajev. Policia tha se shpërthimi me gjas ishte shkaktuar nga rrjedhja e gazit. Momentalisht Bosnia furnizohet me gaz nga Serbia, me që Rusia e ka ndalur dërgimin e gazit për Evropën në për Ukrainë. Serbia, që po ashtu është e prekur nga ndalja e gazit rus, aktualisht po merr gaz nga Hungaria. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, derisa zyrtarët e Urmikut thonë se po vazhdon në rikonfigurimi këtij misioni në Kosovë, gjykata komunale dhe ajo e qarkut në veri të Mitrovicës ende veprojnë me personel minimal të administratës ndërkombëtare. Analistët konsiderojnë se sistemi gjyqësor në veri ka nevojë për risistemim të tërësishëm. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Procesi i rikonfigurimit të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë po vazhdon me rritjen e stafit të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit EULEX dhe me reduktimin e stafit të UNMIK-ut. Mirpo ndryshimi duket se nuk vërehet akoma në institucionet gjyqësore në veri të Mitrovicës, ku sipas planit me datën 15 janar duhet të bëhet transferimi i plotë i përgjegjësive nga UNMIK-u në EULEX. Zëvënsi unë mikut, Aleksandr Ivankov, Sharon.
Well, we had about 4,000 staff before configuration.
Kemi pasur një staff prej 4,000 vetash para rikonfigurimit. Me kalimin e kohës janë larguar 2,000 pjestar të policis, 700 punonjës lokal që kanë punuar në sektorin e policis dhe të drejtsis. Tani kemi diku një staff prej 400 deri në 500 vetash të përbërn nga vendorët dhe ndërkombëtarët. Në veri, numri i punonjësve për momentin është akoma i njëjtë, tha Ivanko. Aktualisht në gjykatat në veri të Mitrovicës veprojnë dy gjykatës dhe dy prokurorë ndërkombëtar me rreth 12 oficer dhe asistentë gjyqësorë dhe të tjerë. Veprimi këtyre punonjësve të administratës së OKB-s në veri ishte parapar të vlente për një periudhë 60 ditore që nga rifillimi i punës në këto institucione. Plani i UNMIK-ut parashitet edhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve kosovar në organet gjyqësore në veri, gjë që sipas kryetarit të gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Bargutin nuk ka ndodhur akoma.
E di që janë tu punuar atë tim, mi po kurrë konkrete nuk ka.
UNMIK shpreh bindjen se gjithçka në këtë drejtim do të shkojë sipas planit. Incidentet e fundit në veri të Mitrovicës sipas Ivankos nuk do të ndikojnë në proceset që lidhen me transferin e kompetencave në gjyqësi.
Well, we expect that won't have any impact on the process and the...
Nuk besoj se ato do të kenë ndonjë ndikim në tërë procesin dhe jam i bindur se gjithçka do të shkojë rrjedhshëm, thekson Ivanko. Analistët politik në Prishtinë ndërkohë shohin të nevojshëm risistimimin e tërësishëm të organeve gjyqësore në pjesën veriore të Kosovës. Ky veprim, sipas analistit Muhamet Kelmendi, nuk mund të prihet nga UNMIK-u, por duhet të bëhet nga EULEX-i, i cili pas datës 9 dhjetor ka filluar operimin e tij në sferën e sundimit të ligjit.
UNMIK-u nuk duhet të merret me këtë çështje, por duhet të merren institucionet e Kosovës në bashkëpunim me EULEX-in dhe EULEX-i është ai i cili do të bëjë riorganizimin dhe organizimin e mekanizmave të tillë juridik në nivelin e përgjithshëm i konfjalit të Kosovës veriore.
Një tjetër çështje problematike lidhur me punën e gjykatave në veri duket jetë dhe korniza ligjore e veprimit të tyre. Serbët kishin kërkuar që gjykatësit serb në Kosovë të mos gjykojnë në bazë të ligjeve kosovare, por në bazë të atyre që janë miratuar deri më 1989 dhe rregulloret e UNMIK-ut. Prishtina zyrtare ndërkaq këmbgul në veprimin e sistemit të drejtësisë në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Kelmendi sqaron se si mund të dilet nga kjo situatë.
Unë mendoj se organet ndërkombëtare në këtë drejtim duhet të ndihmojnë Kosovës dhe EULEX-it, duke shtruar presionin në Serbi, që Serbia të heqë dorë njëra përgjithmonë nga ndikimi mbi institucionet e tilla në Kosovën veriore.
Kohë më parë, UNMIK-u ka bërë të ditur se pasi të bartë përgjithësitë të EULEX-i dhe qeveria e Kosovës do të mbajë një zyre ndërlidhëse për sundimin e ligjit, e cila sipas zyrtarëve të këtij misioni do të ndihmojë në zgjidhjen e rasteve të ndërlidhura me qeveritë apo institucionet që nuk e njohin Kosovën e pavarur. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Është thënë se synimi vendeve të Ballkanit Perëndimor është integrimi në Bashkimin Evropian. Por sa vendet e rajonit e plotësojnë njërin nga kushtet themelore për antarësim në BE, atë të ndërtimit të fqinjësisë së mirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Raportet e Kosovës me Shqipërinë nuk vihen në diskutim, ndërsa është në përfundim shënimi vijës kufitare me Maqedoninë që përbënte kontestin e vetëm me këtë shtet, i cili bashkë me Malin e Zi njohën Kosovën 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Kufiri me Malin e Zi nuk është përcaktuar ende, por përfaqësues të institucioneve nuk presin se do ketë probleme. Derisa pritet që shumë shpejt të vendosin raporte diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi, të lashet mbesin me Serbinë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thot se çasja serbe dëmton raportet fqinjësore.
Problemi kryesor qëndron në Serbi sepse Serbia nuk e njeh realitetin e ri të Republikës së Kosovës. Serbia ka ardhur në çështje armiqësore ndaj Kosovës, në vazhdimsi ka provokuar situatën në Kosovë përmes manipulimeve që ka bërë disa përfaqësuesve të komunitetit të pakit serb që jeton në Kosovë.
Profesoresha e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Iliriana Islami vlerëson se duke përjashtuar Serbinë në ndërtimin e raporteve me fqinje të tjerë, Kosova ka kaluar testin e demokracisë.
Standardet të cilat ekzistojnë për fqinje të mirë në mes të shteteve të cilat janë të parapara edhe me vetë kartën organizatës së Kombeve të Bashkuara, veç po trajtohen në relacion të tillë që shtetet fqinje e ka njohur Kosovën. Domethënë, qysh në fillim është bërë përkrahje e shtetit të ri, kemi filluar që ti ndërtojmë ato raporte që veç kërkohen në mes të shteteve fqinje.
Islami thotë se nëse synojnë integrimin në Bashkimin Evropian, atëherë shtetet e Ballkanit duhet të kultivojnë raporte të mira fqinjësore.
Fqinësia e mirë apo raportet ndërfqinjësore janë kusht i parë dhe themelor që të antarësohen në vetë Unionë Evropian që e qënojnë të gjitha shtetet.
Mediat para disa ditësh kanë transmituar deklaratën e kryetarit Malazijas Filip Vujanovic, ku thuhet se kusht për vendosjen e raporteve diplomatike mes dy shteteve është njohja e pakicës malaziase në Kosovë dhe krijimi kushteve për kthimin e të zhvendosurve nga Kosova që jetojnë në Malë të Zi. Zëdhënësi i qeverisë thotë se nuk bëhet fjalë për kushtëzime, por për kërkesa.
Këto nuk kanë qenë kushtëzime, këto kanë qenë disa kërkesa. Dhe e dyta, nuk ka kushtëzime në marrëdhënien diplomatike mes dy shteteve, sepse atëherë kur kemi kushtëzime, normalisht që nuk mund të ketë ofrim të bashkëpunimit, çka nuk kuptojnë edhe marrëdhënien diplomatike.
Analistët konsiderojnë se Kosova duhet të intensifikojë dhe forcojë edhe më tej raportet me vendet fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e partive në koalicionin qeveritar PDK-LDK në Kosovë vlerësojnë se viti i parë i këtij koalicioni ka qenë i suksesshëm. Por përfaqësuesit e partive opozitare thonë të kundërtën, duke theksuar se pakënaqësitë e disa antarëve në të dy partitë mund të ndikojnë negativisht në këtë koalicion. Kronike përgatitur nga korrespondent hyj në Prishtinë, Arton Konushevci.
Hajreddin Kuqi, zëvendës kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës, pohon se koalicioni ka formuar një bazë të mirë politike për funksionimin e shtetit demokratik dhe modern.
Koalicioni ka dhënë shenjat e mira të bashkëpunimit, natyrisht që ne kemi pasur koalicion mbi bazën e marrëveshjeve politike, mbi bazën e parimeve tona të përbashkëta për në vendit dhe ka krijuar një ambient i mirë jo vetëm politik, por edhe njerëzor. Dhe më thëmë momentalisht nuk shqirë ndonjë me dyshje në funksionimin e këti koalicioni, është ma pak nuk shqirë që nuk është funksional dhe për të mirë në qytetarve.
Nga ana tjetër dhe në nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, shprehet optimist për vazhdimin e qëndrueshëm të koalicionit. A e thot se pavarësisht disa zërave kundërshtues brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë koalicion, bashkëpunimi me PDK-n do të vazhdojë edhe më tej.
Sigurisht do të vazhdojë sepse ende nuk kanë pushuar motivet e ndërtimit të koalicionit. Kanë bërë me gjendjen pas statusit, me menaxhimin e këtij situatës që lidhet me politikat në interes të vendit, në interes të Republikës tonë. Ky koalicion ka qëndrueshmëri, ka angazhime të përbashkëta në realizimin e programit qeveritar.
Por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se koalicioni PDK-LDK gjatë një viti të bashkëpunimit ka treguar dobësi. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, pohon se të gjitha politikat që janë zhvilluar në këtë koalicion nuk kanë pasur efektivitet.
Nga fillimi ka munguar një program i qartë rreth qeverisjes së vendit. Gjitha politikat që janë bërë deri më tani janë bërë nga interesa ngushta dhe po ashtu kanë qenë të dirigjuara nga liderët, gjë që tregon se ka qenë një udhëheqje e politikës ditore edhe në qeverisje, edhe në të gjitha instancat tjera, por po ashtu edhe në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare dhe njëkohësisht me gjendjen që ekziston në veriun e Kosovës dhe në ndërhyrje që ka bërë Serbia në disa pjesë të territorit të Kosovës.
Zoti Isufi konsideron se koalicioni mund të vazhdoj punën, por sipas tij, ai nuk është i qëndrueshëm. Isufi thotë se në të dy partitë, si në PDK ashtu edhe në LDK, PDK ka kundërshtime të këtij koalicioni.
Në Lidhen Demokratike të Kosovës ka shumë pak naçi, dhe së vërtetë në një pjesë e Partia Demokratike e Kosovës dhe në fakt është një koalicion i brisht i cili në një moment mund të akordohet ose të ketë pasoja për të pasur një gjendje tjetër nga kjo që është sot.
Nën kryetari i LDK-s Lutfi Aziri pranon se ka pak naçi në radhët e partisë së tij sa i përket koalicionit, por hedh poshtë mundësinë mos vazhdimit të funksionimit të koalicionit PDK-LDK.
Vreshtje zona ka, sepse koalicioni është i madh. Ka të bëjë me dy partive rivale, që janë edhe konkurrente kryesore mes vete në jetën politike në Kosovë. Përderisa ky koalicion i madh e ka marrë mbi vete menaxhimin e shtetit dhe të institucioneve, për një qeverisje, çfarë ka ndodhur deri tash sigurisht që ngushton hapësirën dhe mundësinë që grupe tjera, opozitare dhe parti tjera të jenë më konkurruese në vend.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës, miratimi i kushtetutës dhe i ligjeve që dalin nga pakoja e Tisarit vlerësohen nga koalicionin qeverisës si arritjet më të mëdha, por partitë opozitare thonë se këto nuk janë merit vetëm e koalicionit, por e tërë subjekteve politike në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Me gjithë që javët e fundit në Kosovë është vërejtur një ngritje e lehtë e çmimeve të artikujve të konsumit të përditshëm, zyrtarë të qeverisë thonë se nuk pritet ngritje e dukshme e çmimeve. Por ekspertët ekonomik thonë se ekzistojnë shumë faktorë që krijojnë parakushte për ngritjen e çmimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Izer Arifi, shefi departamentit për tregtinë e brendshme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, lëvizjen e çmimeve vlerëson si ngritje të lehtë. Sipas tij, kjo vjen si pasojë ndryshimit të kuotës prej 1% të tatimit mbi vlerën e shtuar, e cila tash është 16%.
Shitorët kanë qenë furinizuar para janarit, edhe tash kanë kriju sto që në momentin për shumë ku ka jupë në fuqi rritë të shes për 1%, kujtoj që shqitësat i kanë korrigju qmimet. Dhe nështë ta më thonë që ka një ngritje të lehtë për arsye se të vëshë është rritë për 1% dhe dhjetë se të vëshë në pagu një lështë i fundi pra konsumatorit që të orë i Kosovarë.
Ndryshe, Besim Beçaj, kryetar i Odës ekonomike të Kosovës, thotë se ngritja e çmimeve nuk është pasojë vetëm e ndryshimit të përqindjes së tatimit mbi vlerën e shtuar.
Çështja e ngritjes së çmimeve është çështje pak më komplekse se sa e trajtimit vetëm lëtimit të një produkti, në këtë rast vetëm rritja e vlerës së veshës. Ka, do të thotë edhe pjesë të para përgatitjes për krizë globale, do të thotë edhe gjëra të tjera. Prandaj kjo ngritje lehtë mundet me jo adresu të gjitha këtyre çështjeve, jo vetëm ngritjes së TVSH-s.
Ndërsa zoti Arifi thotë se krahasuar me 6-muajorin e parë të vitit të kaluar, në 2 muajt e fundit të vitit çmimet e artikujve të konsumit elementar, sikurse mielli dhe vaji, kanë shënuar zbritje të çmimeve.
Ka pasur një ngritje në fillim të vitit, tash prapë ka një rëmje të lehtë, kisha më thonë gjatë 3 muajve për artikujt elementar siç janë vaji dhe mielli. Meni on hetohet, dhe më thonë, një ngritje e letë, kisha më thonë, në tregun e fruta perimev, ku dihet, dhe më thonë, se është tashtë dhe sezona e dimit, dhe dihet që Kosova është një treg konsumi, përshka këse nuk ka prodhime gjatë sezonës dimit, ose mund të ketë krejtësisht pak, dhe faktikisht një të ngordin nga qmimi i furnizimit nga importi.
Si do qoftë, Kosova importon shumicë në artikujve për nevojat e konsumit të përditshëm dhe e pëmët dhe perimet nuk janë të vetmet madhra që importohen për këto nevoja. Zoti Besha i shpreh mendimin se ngritje ose jo e qmimeve do të varet edhe nga furnizuesit prej të cilve importohen madhrat.
Ngritja e çmimeve është pasojë e gjitha këtyre faktorëve, mbarësisht prej performancës ekonomike të vendeve të rajonit, edhe vendeve prej kujt na furnizohen, sigurisht që do të varet edhe ngritja e çmimeve në të ardhmen. Të gjitha pritjet ekonomike për vitin 2009 janë pritje, do thotë, nëse jo të një stagnimi, do thotë të rëmjes rritjes ekonomike.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë vazhdon të jetë i pranishëm përdorimi dhunës fizike dhe psikike ndaj nxënësve nga ana e arsimtarëve, thuhet në një studim mbi dhunën në shkolla. Konsiderohet se shkaktar të dhunës janë niveli jo i kënaqshëm i zbatimit të masave të nevojshme pedagogjike në shkolla. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Përdorimin e dhunës fizike dhe psikike ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve, përveç ulumtimeve të bëra nga programi Hope Fellowship në kuadër të Këshillit Shqiptar Amerikan, këtë konfirmojnë edhe vetë nxënësit dhe mekanizmat e sigurisë në Kosovë. Edis Prapashtica, nxënës një gjimnazi Sami Frashën në Prishtinë, thosë se dhuna në shkollën ku ai ndjek mësimet ka pasur një lloj evulimi. Dhunë fizike, si shtot ai, ka më pak, por dhuna psikologjike është në rritje e sipër. Sipas ti, këtë dhunë në shkolla po e shkakton niveli jo i kënaqshëm i aplikimit të masave të duhura pedagogjike në shkollë.
Këtë mënyrë, duke u harxhuar këto masa, njëkohësisht humbe durimin dhe pemësin e mbanësve, edhe ndikon që ata të fillojnë me mënyra të tjera të presionit dhe forma të tjera, duke ndikuar që nxënësit në formë të një dhune psiqike të arrijnë ta marrin atë që dëshirojnë.
Prapashtisë sa thos se vazhdimisht në shkollat kosovare janë duke u aplikuar forma të reja të dhunës psiqike nga ana e mësimdhënësve. Dhe në këtë mënyrë, nxënësit janë ata të cilët po posojmë së shumti.
Si më e fundit tek ne është edhe aplikimi i kamerave, që unë konsideroj si cenim të lirisë së nxënësave.
Ndërsa Fitim Sadiku, koordinatori i ulumtimit të titulluar dhuna në shkolla, pohon se gjatë ulumtimeve të tyre kanë parë një tendencë të rritjes së dhunës fizike ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve.
Gjendja e dhunës në shkolla ekzistante është kogja alarmante, ku faktikisht shumë faktorë duhet të inkadrohen që të zbutet sadokudo ky fenomen negativ në shkolla.
Shkaktarët e dhunës në shkolla, sipas Sadikut, janë dukuritë negative të cilat janë prezente në shkollat kosovare, siç është përdorimi i narkotikëve, alkooli, pastaj ambienti fizik jo i përshtatshëm. Si dhe strukturat e ofrimit të sigurisë nuk janë të kënaqshme.
Gjendjet negative që ekzistojnë në shkolla, faktikisht droga, alkooli, sjelljet e tyre, domethënë konflikti i iniciuar për ato çështje, por sikur që ka edhe raste tjera kur vetë personeli i nxit në sjelljet e tyre jo edhe aq të hijshme ose jo aq pedagogjike.
Studimi i bërë nga Këshilli Shqiptar Amerikan i rekomandon mësimdhënësve dhe institucioneve të Kosovës që të kenë një bashkëpunim më të ngushtë me nxënësit dhe prindrit. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës konfirmojnë raste të paraqitura në polici për dhunë ndaj nxënësve nga ana e mësimdhënësve. Shefi sektorit për ushtrimin e veprimtarisë në bashkësi, Salir Dragidela, konfirmon se ka raste të tilla të paraqitura në polici.
Sa i përket rastet të dhunës arsimtarët ndaj nxënësve, bazë informacione që i morëm në teren, nga regionet, figurojnë disa raste që edhe mësimdhënësit i rrojnë nxënësit.
Ndryshe institucionet e Kosovës përgjegjëse për arsimin, në bashkëpunim me organet e rendit dhe sundimit të ligjit, tashmë kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për çështjet e sigurisë në shkolla. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Si që kemi raportuar dhe dje në emisione tona, zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni do të mbahen më 22 mars. Këtë sot e konfirmoj edhe kryetari kuvendit të Maqedonis, Trajko Veljanovski. A i kërkoj zgjedhje korrekte dhe demokratike që janë kusht për të ardhmen evropiane të këti vendi. Nga Shkupi paraqitet korespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas një koordinimi me përfaqësuesit e partive kryesore politike në vend dhe me drejtuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe duke u nisur nga kompetenca që i mundëson kushtetuta, kryetari i kuvendit të Maqedonisë Trajko Veljanovski ka caktuar përfundimisht 22 marsin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve lokale dhe presidenciale. Ai tha se për këto zgjedhje tashmë janë përmbushur të gjitha kriteret, përfshirë edhe ndryshimin e amendamentit 31 të kushtetutës, me të cilin ulet në 40% cenzusi për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në deklaratën e lexuar për opinion, krye parlamentari Veljanovski bëri thirrje për zgjedhjet e lira dhe demokratike, që sipas tij janë çelësi i së ardhmës evropiane të Maqedonisë.
Ovi izbori za nas kako građani su mnogo bitni. Tokmu fair demokratski izbori.
Këto zgjedhje për ne si qytetar janë shumë të rëndësishme. Pikërisht mbajtja e zgjedhjeve fair dhe demokratike sipas standardeve më të larta evropiane është më së rëndësishme për integrimin ton të më të tjeshëm në Bashkimin Evropian, tha Veljanovski për të shtuar.
Në mnogo povaqë, në shumëtë në politikë parti, kuj ke që ështruar, po izborit.
Shumë me më rëndësi do të jetë sjellja e partive politike që do të marrin pjesë në zgjedhje, pasi nga to varet nëse zgjedhje do të vlerësohen të lira dhe Republika e Maqedonisë do të vazhdojë realizimin e synimit drejt Bashkimit Evropian apo do të mbetet edhe më tej vrimë e zezë në Ballkan. Tha Veljanovski duke ftuar edhe institucionet shtetërore të cilat do të jenë të përfshira në zgjedhje që të angazhohen maksimalisht dhe me përgjegjësi të lartë të kryejnë obligimet e tyre. Drejtuesit e partive kryesore politike dhe kryeministri Nikola Gurevski, pas një takimi që realizuan dje po ashtu demonstruan angazhimin e tyre për zgjedhje të lira dhe demokratike dhe mos përsëritje të dhunës nga zgjedhjet parlamentare të 1 qershorit që kulminuan me të vrarë të plagosur dhe shumë manipulime tjera. Këto incidente bën që raporti i fundit i Komisionit Evropian të jetë shumë kritik për Maqedoninë. Një ndër kushtet kryesore për integrimin në strukturat euroatlantike është që Maqedonia më në fund të arrijë të organizojë zgjedhje sipas standardeve ndërkombëtare. Në të kundërtën, as këtë vit nuk do të ketë caktim të datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:25 minuta e 14 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Para dy muajsh, 10 terroristë të pajisur me armatim dhe mjete eksplozive për 72 orë kishin mbajtur peng një pjesë të qytetit Mumbai në Indi. Me këtë rast ishin vrarë 170 vet. Për sulmet në Mumbai, Kongresi Amerikan këtë javë ka mbajtur një dëshmi, në të cilën është thënë se pikrisht forma e tillë sulmeve me grupe të vogla njerëzish mund të jetë pjesë përbërëse taktikave të goditjeve të ardhshme terroriste. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tule.
Pavarësisht nga pyetjet që bënin antarët e Komitetit për Sigurinë Kombëtare të Senatit Amerikan, përgjigjet ishin të njëjta: sulme me armatim të teknologjisë së ulët. Qelësi i sulmeve në Mumbai ishte armatimi i ktill i shoqëruar me vëzhgim të teknologjisë së lartë që mund të gjendet kudo, një telefon celular. Charles Allen nga Departamenti Amerikan për Sigurinë Kombëtare kështu e shpjegon këtë çështje. Sulmet me pajisje të teknologjisë së ulët mund të përmbushin synime strategjike. Sulmuesit në Mumbai kanë qenë në gjendje të zbrapsin forca duke shfrytzuar vetëm pushka automatike, granata dhe disa mjete shpërthyese, pra një armatim bazik për një luftëtar. Ata gjithashtu kanë shfrytzuar satelitin dhe telefonat celular për të maksimalizuar efektivitetin dhe kanë ndjekur mediat njëkohësisht nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, thot zoti Allen. Donald Van Dien nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, thot se kjo taktikë e suksesshme ka dërguar një mesazh të fuqishëm tek njerëzit e gabuar. Sipas tij, hetuesit kanë marrë disa mësime nga sulmet në Mumbai. Jo vetëm që armët e thjeshta mund të jenë efektive kundër policisë, e cila vazhdimisht është në pritje të sulmeve më të sofistikuara, por sulmet e këtilla janë shumë të thjeshta edhe për t'u kopjuar. Armët e thjeshta mund të jenë po aq vdekjeprueses sa edhe ato të shkatrimit në masë. Nuk duhet të jetë befasi fakti se një ekip i vogël i stërvitur mirë mund të shkaktoj tmerrin që pam në Mumbai. Grupe tjera terroriste padyshim se do të marrin mësimet e veta dhe do të synojnë të imitojnë këto sulme, thot zoti Van Dien. Kryesuesi i komitetit, senatori Joseph Lieberman, e ka pyetur dëshmitarin e tretë, shefin e policisë së New Yorkut Raymond Kelly, nëse sulmet në Mumbai shënojnë një pikëthese në atë që presidenti amerikan George Bush e quan luftë kundër terrorizmit. Absolutisht, tha zoti Kelly, sipas të cilit sa më shumë detaje që ka mësuar nga sulmuesit në Mumbai, aq më tepër i ka bërë përshtypje thjeshtësia e metodave të tyre në gjakderdhjen e shkaktuar. Janë armët bazike ato që shkaktuan vdekje në rreth 500 njerëzve dhe lëndime serioze tek qindra të tjerë. Prandaj besoj se do të mësojmë shumë gjatë hetimeve mbi këtë rast, por mund të jetë thjesht një pikëthese në kuptimin që thjeshtësia relative këtij sulmi mund të kopjohet lehtë nga të tjerët, thot zoti Kelly. Të tre dëshmitarët u pajtuan se bota mbase nuk e ka parë ende fundin e njerëzve të këtill, siç ishin ata që mbajtën peng Mumbain për 72 orë me radhë.
Radio Free Europe. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Egjipt po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për ndaljen e luftës në rripin e Gazës që hyri në javën e tretë. Ushtria izraelite sot njoftoi se janë sulmuar caqet të Hamasit në gjithë Gazën. Hamasi ka hedhur më tepër raketa në Izrael. Delegacioni Bashkimit Evropian në Moskë bisedon për kontestin ndërmjet Rusisë e Ukrainës për gaz. Derisa rikonfigurimi i UNMIK-ut po vazhdon në gjykatat në veri të Mitrovicës, ende me një numër minimal të personelit ndërkombëtar dhe pa vendës. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama tha se nga plani i tij ekonomik do të mund të krijohen 3 deri në 4 milion vende pune. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.